ขอโอกาสท่านอาจารย์ที่พวกเราฝึกกันไว้นะเรียนกันมาฝึกตัวเองกันมาในภาพรวมดีนะใช้ได้งานพัฒนาใจตัวเองเนี่ยเป็นงานต่อสู้กับกิเลสสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีปัญหามีความทุกข์ก็คือกิเลสนั่นเองเราฝึกปฏิบัติไปค่อยๆลดละกิเลสเป็นลำดับลำดับไปวันใดใจเราไม่มีกิเลสมันมีแต่ความสงบสุขมีความสุขนะเป็นความสุขที่สงบพระนิพพานเป็นความสงบเป็นสันติและพระนิพพานนั้นมีความสุขที่สุดนั่นสิ่งที่เราจะพบก็คือความสงบสุขนะที่ไม่มีอะไรเหมือนใจของเราแต่ละวันเราร้อนเพราะถูกกิเลสเสียดแทงเอากิเลสหยาบหยาบก็ทำให้เราเป็นคนชั่วหยาบกิเลสละเอียดก็ทำให้เราเป็นคนที่ประณีตละเอียดถ้าหมดกิเลสก็ไม่เป็นคนต่อไปละพ้นสภาวะค่อยๆหัดภาวนาวิธีการที่เราจะพ้นจากกิเลสได้เนี่ยเครื่องมือสำคัญคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนเบื้องต้นก็มีเจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศลห้าข้อศีลห้าพอแล้วศีลห้าศีลแปดจะถือบ้างเป็นครั้งคราวเป็นฆราวาสถือศีลแปดตลอดเนี่ยบางทีสังขารร่างกายมันไม่ไหวอย่างเราทำงานหนักมากๆอะไรเนี่ยตกเย็นเราถือศีลแปดนะบางทีอยู่ไม่ไหวสมัยพุทธกาลก็มีลูกน้องของอนาถปิฎกเศรษฐีมีอยู่คนหนึ่งไปทำงานมานะกลับมาที่บ้านปรากฏว่าเพราะว่าคนที่บ้านเขาถือศีลแปดกันเพราะวันพระเนี่ยเขาหยุดงานกันคนนี้ไปทำงานหนักมาก็อดกับเขาบ้างไม่กินข้าวเย็นแล้วแกก็ตายวันนั้นเลยนะร่างกายมันทนไม่ไหวถ้าไม่ถึงตายก็โรคกระเพาะถามหาเงี้ยศีลเอาศีลห้าให้ได้ก็พอละสำหรับฆราวาสศีลแปดถือเป็นคราวๆเป็นครั้งคราวอย่างวันพระถือศีลแปดอะไรก็ดีฝึกให้ใจเข้มแข็งคนฝึกมีศีลแปดนะมันเข้มแข็งกว่าคนมีศีลห้าจริงๆอย่างคนจะอดข้าวเย็นเนี่ยต้องใช้ความเข้มแข็งมากเลยถ้าไม่เคยอดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนี่อย่างน้อยๆเราตั้งใจถือศีลห้าข้อไว้ไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ลักไม่ขโมยของใครไม่ประพฤติผิดในกามลูกเขาเมียใครอะไรอย่างเงี้ยสามีเขาอะไรอย่าไปยุ่งรักษาศีลไม่โกหกหลอกลวงฟุ้งซ่านปลิ้นปล้อนส่อเสียดยุยงให้เขาตีกันนี่ศีลข้อสี่ศีลข้อห้าคือไม่ติดสุรายาเสพติดทั้งหลายที่ทำให้ใจขาดสติง่ายทำให้ขาดสติเนี่ยรักษาศีลห้าข้อนี้ตั้งใจไว้ก่อนในเบื้องต้นศีลเป็นข้อนี้เรียกว่าปาติโมกสังวรศีลตั้งใจรักษาต่อไปเราก็พัฒนาการถือศีลของเราให้สูงขึ้นไปอีกด้วยการมีสติรักษาจิตให้เราคอยมีสติรักษาจิตใจตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตใจให้มีสติรู้ทันความโลภเกิดให้รู้ทันความโกรธเกิดให้รู้ทันความหลงเกิดให้รู้ทันพอเรารู้ทันสติเกิดขึ้นปุ๊บกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องดับกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาการถือศีลของเรามาสู่การมีสติ รักษาจิตแล้วก็การถือศีลจะไม่ใช่เรื่องที่เหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบากอีกต่อไปถ้าอยู่ๆจงใจถือศีล5ศีล8ศีล10อะไรเนี่ยถือยากโดยเฉพาะศีลข้อ4พร้อมจะขาดเสมอพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อเนี่ยรวมทั้งเล่นเฟซเล่นไลน์ด้วยนะไม่ได้มีความจำเป็นต้องเล่นก็ไปนั่งเล่นทั้งวันนะคุยด้วยนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยก็ฟุ้งซ่านเข้าข่ายผิดศีลข้อ4เหมือนกันถ้าฟุ้งซ่านแต่ถ้าเรามีสติคุ้มครองจิตใจตัวเองอยู่ราคะเกิดรู้ทันเราจะไม่ทำผิดศีล5เพราะราคะโทสะเกิดรู้ทันเราจะไม่ทำผิดศีล5เพราะโทสะโมหะความฟุ้งซ่านความหลงไปเกิดเรามีสติรู้ทันเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะโมหะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นคารวะทั่วๆไปคนทั่วๆไปนั้นถือศีลเป็นข้อๆก็ดีทมไปแล้วแต่พวกเรานักปฏิบัติต้องพัฒนาการถือศีลขึ้นมาสู่ระบบที่ว่าอินทรีย์สังวรศีลนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะอะไรเกิดขึ้นในใจเรากิเลสอะไรเกิดขึ้นนะมีสติรู้เลยกิเลสมันจะเกิดตามหลังการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรามีตาเราก็ต้องเห็นรูปเรามีหูเราก็ได้ยินเสียงเรามีใจก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งเป็นอย่าไปฝึกที่จะไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะมันเป็นการผิดธรรมชาติมีตาเราก็ดูมีหูเราก็ฟังมีใจเราก็คิดไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดแล้วจะบรรลุทำง่ายถ้าเป็นแบบนั้นนะคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราเพราะเขาไม่เห็นคนหูหนวกก็จะบรรลุก่อนเราเพราะเขาไม่ได้ยินนะหรือคนสลบไปไม่มีความรู้สึกนะก็ต้องบรรลุมรรคผลเพราะไม่คิดอะไรจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่พอตาเห็นรูปเนี่ยจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมารู้ทันไปนะหูได้ยินเสียงอย่างเราได้ยินเสียงชมเนี่ยใจเราพองนะเดี๋ยวก็จะมีส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อบอกเออทำดีแล้วทำถูกแล้วเนี่ยใจมันจะพองเราก็คอยรู้ทันนะใจมันยินดีพอใจแล้วก็รู้ทันนะมันไม่พอใจก็รู้ทันคอยรู้ไปเรื่อยๆหัดตัวเองนะแล้วต่อไปเนี่ยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างรวดเร็วเราจะไม่นอนจมนอนแช่อยู่กับกิเลสถ้านอนจมนอนแช่อยู่กับกิเลสนั้นเดี๋ยวมันก็ยุเราให้คิดผิดผิดให้พูดผิดผิดแล้วให้ทำผิดผิดผิดศีลจนได้นะคิดผิดผิดเนี่ยยังไม่ทันผิดศีลนะแต่ว่าพอพูดผิดผิดทำผิดผิดเนี่ยมันผิดศีลพูดผิดผิดก็ผิดศีลข้อ4ทำผิดผิดก็ผิดศีลข้อ1 2 3 5แต่ถ้าเรามีสติอยู่คุ้มครองรักษาจิตอยู่กิเลสครอบงำจิตไม่ได้มันก็ไม่คิดผิดมันก็ไม่พูดผิดมันก็ไม่ทำผิดศีลอัตโนมัติมันเกิดขึ้นมาศีลเป็นผลพลอยได้จากการที่เรามีสติเพราะฉะนั้นการมีสติรักษาจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่นะต้องพยายามสังเกตจิตใจของเราเองไปเรื่อยๆจิตใจมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตใจของตัวเองอยู่นะกิเลสจะไม่มีช่องทางมาเกิดเลยเพราะในขณะที่มีสติเนี่ยกิเลสเกิดไม่ได้นะครูบาอาจารย์ท่านชอบสอนว่ามีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรความเพียรคืออะไรความเพียรเนี่ยหมายถึงว่าเพียรทำลายอกุศลที่มีอยู่นะให้มันหมดไปเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เกิดบ่อยๆงาน4งานเนี่ยที่เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบเนี่ยเกิดจากการมีสตินี่เองนะถ้าเรามีสติรู้เท่าทันใจของเราเนี่ยกิเลสที่มีอยู่ก็จะดับทันทีกิเลสใหม่ก็จะไม่เกิดในขณะที่มีสติเนี่ยกิเลสเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติเนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วนะมีสติบ่อยๆแล้วยิ่งชำนาญต่อไปสติยิ่งเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นกุศลมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉ ราะฉะนั้นการที่มีสติคุ้มครองรักษาจิตเราเนี่ยเราเรียกว่าเรามีสัมมาวายามะด้วยมีสัมมาสติด้วยนะสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาอัตโนมัตินี่เราค่อยๆสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะต่อไปกิเลสมันไม่ค่อยเกิดให้ดูที่จริงมันเกิดแต่เราไม่เห็นเพราะว่าพอกิเลสมันละเอียดขึ้นไปนะหน้าตามันเหมือนกุศลนะกิเลสชั้นละเอียดเนี่ยนะหน้าเหมือนกุศลเลยดูแล้วนึกว่าจิตเป็นกุศลอยู่ไม่รู้ว่ามีกิเลสอยู่อย่างบางทีจิตมันติดใจในความสงบของสมาธิอย่างเงี้ยไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคบกับใครนะอยู่คนเดียวเงียบๆนั่งอยู่คนเดียวแต่ในบ้านไม่ยุ่งกับคนเราคิดว่าเนี่ยดีมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรแต่จริงๆจิตมันติดใจในความสงบของสมาธินะเป็นกิเลสชั้นละเอียดเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะหรือบางทีจิตมันฟุ้งซ่านนะมันคิดเรื่องธรรมะเราก็คิดว่าจิตกำลังเจริญปัญญาความจริงฟุ้งซ่านนะเจริญปัญญากับฟุ้งซ่านมันต่างกันฟุ้งซ่านเนี่ยจิตมันคิดไปปรุงไปนะไม่มีสติแต่เวลาเจริญปัญญาเนี่ยจิตทำงานจิตเหมือนที่จิตฟุ้งซ่านนั่นแหละแต่เรามีสติรู้ทันจิตใจไปนะอย่างนั้นเป็นการเจริญปัญญาคนภาวนาไม่เป็นกับคนเจริญปัญญาเนี่ยต่างกันนิดเดียวตรงที่มีสติเท่านั้นถ้ามีสติก็เกิดปัญญาได้ถ้าขาดสตินะก็มีแต่กิเลสแหละที่จะเกิดเพราะฉะนั้นการที่มีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะจะพาเราพ้นทุกข์ได้ก็ตรงที่ว่ารู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดในใจนี่แหละกิเลสไม่ไปเกิดที่อื่นหรอกกิเลสเกิดที่ใจที่เดียวนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเที่ยวดูอะไรมากมายดูใจของเราไปเรื่อยๆนะเวลาดูใจนะมันดูได้หลายอย่างมันดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเช่นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วรอบโกรธหลงอะไรเงี้ยนี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจให้เรามีสติรู้ทันนะหรือดูอีกอย่างหนึ่งคือดูพฤติกรรมดูการทำงานของจิตเช่นจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดมกลิ่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดสลับไปสลับมาอย่างเวลาที่เราไปดูโทรทัศน์นะไปสังเกตให้ดีเดี๋ยวตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยถ้าเราภาวนาเก่งๆนะเราจะเห็นเลยตอนนี้จิตไปดูแล้วตอนนี้จิตไปฟังแล้วตอนนี้จิตไปคิดแล้วเห็นเฉยๆอย่าไปดึงจิตคืนนะอย่าไปดึงคืนเพราะจิตที่ไปดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปดูก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่ไปฟังก็เป็นจิตดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปฟังก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งจิตที่ไปคิดก็เป็นจิตดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หนีไปคิดก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งมันเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆงั้นไม่ต้องไปรักษามันนะไม่ต้องไปทําให้มันเที่ยงนะมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปหวงจิตวิ่งไปดูรูปพอรู้ทันว่าจิตวิ่งไปดูแล้วไปดึงจิตคืนมานะจิตมันจะแน่นเลยอันนั้นเพราะว่าเราสร้างกิเลสตัวใหม่ละเราโลภเราอยากได้จิตคืนดึงจิตเข้ามามันกลายเป็นบังคับจิตจิตก็เครียดขึ้นมาอย่างนั้นไม่ถูกดูจิตนะดูสบายๆไปอย่างความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆนะคอยรู้ไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละศีลที่ไม่เคยมีมันก็จะมีแล้วก็ไม่ต้องบังคับตัวเองให้ถือศีลเลยศีลมีอัตโนมัตินะนี่เรียกว่าเราได้ศีลอัตโนมัติเพราะเรามีสติรักษาจิตจิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเถอะกิเลสจะมาไม่ได้กุศลก็จะเจริญขึ้นศีลของเราก็จะดีโดยอัตโนมัตินะจะต่างกับศีลเบื้องต้นนะถือศีลห้าศีลแปดอะไรเนี่ยต้องเจตนางดเว้นการทำชั่วทางกายทางวาจาอันนี้เรามีสติรักษาจิตอยู่เนี่ยเรางดเว้นการทำชั่วทางใจเมื่อใจมันไม่ชั่วแล้ววาจามันก็ไม่ชั่วการกระทำทางกายมันก็ไม่ชั่วนะศีลมันก็สมบูรณ์ขึ้นอัตโนมัติแล้วการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนะสมาธิจะเกิดขึ้นนะสมาธิจะเกิดขึ้นอย่างเวลาจิตเราหลงไปคิดเนี่ยเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วจิตจะหยุดการหลงจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิตรู้กับจิตที่หลงไปคิดนั้นมันตรงข้ามกันเป็นของตรงข้ามกันเมื่อไหร่จิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจิตรู้ไม่มีเมื่อไหร่มีจิตรู้เมื่อนั้นไม่มีจิตที่หลงไปคิดงั้นเราพยายามฝึกคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองเรื่อยๆจิตหลงไปคิดรู้ทันนะเดี๋ยวก็หลงอีกไม่ห้ามมันนะมันอยากหลงก็ให้มันหลงไปแต่รู้ไวๆหน่อยนะจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้อย่างนี้เรื่อยๆไปทุกคราวที่รู้สมาธิจะเกิดขึ้นชั่วขณะนะจิตเราจะเกิดสมาธิขึ้นชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะก่อนจะเป็นพระอรหันต์นะก็ได้คณิกะสมาธินี่แหละอาศัยสมาธิชนิดนี้แหละทีละขณะทีละขณะนี่แหละไปเจริญปัญญานะส่วนใหญ่ก็มาทางนั้นส่วนพระอรหันต์ที่ทรงฌานอะไรเงี้ยก่อนจะเป็นพระอรหันต์นะก่อนจะได้โสดาแล้วทรงฌานอะไรเงี้ยมีน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละเข้าฌานไม่เป็นนะแล้วเรามีสติรู้เท่าทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านสมาธิมันจะเกิดนะจิตจะไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตมันก็มีสมาธิก็เท่านั้นเองง่ายๆนะจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตมีกิเลสถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็ดับเกิดจิตไม่ฟุ้งซ่านคือจิตที่มีสมาธิขึ้นมาแทนเห็นไหมว่าการที่เรามีสติคอยดูแลรักษาจิตของเราสังเกตจิตของเราเรียนรู้จิตของเราไปเรื่อยๆนะทำให้ศีลเกิดขึ้นทำให้สมาธิเกิดขึ้นจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับนี่บางคนอยากทำสมาธินะก็เริ่มด้วยการบังคับจิตอย่างถ้าหลวงพ่อบอกว่าอ้าวพวกเรานั่งสมาธิพวกเราจะเริ่มจากการบังคับร่างกายก่อนต้องนั่งให้ท่าที่สวยงามนะให้เหมือนในอะไรอ่ะในตำราว่าต้องนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยต้องนั่งให้สวยก่อนพอนั่งสวยได้ที่เราก็เริ่มบังคับจิตทำจิตให้ขรึมขรึมบ้างทำจิตให้เสื่องซึมบ้างทำจิตให้เคลิ้มเคลิ้มบ้างทำทั้งนั้นเลยนะอันนั้นไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ดีสิ่งที่ได้มาจะเป็นมิจฉาสมาธินะเป็นสมาธิที่ไม่มีสติกำกับจะเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่มีสติกำกับเนี่ยอะไรมันจะมากำกับแทนกิเลสมันจะมากำกับแทนอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็อยากสงบเนี่ยกิเลสมันกำกับเราละเวลามันไม่สงบนะมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็หงุดหงิดเนี่ยกิเลสเข้ามาบังคับเราอีกละเพราะงั้นเราอย่าไปทำตามที่กิเลสสั่งนะค่อยๆฝึกจิตตัวเองมีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไปเรื่อยศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้นะเคลื่อนไปดูเรารู้ทันสมาธิก็เกิดเคลื่อนไปฟังรู้ทันสมาธิก็เกิดเคลื่อนไปคิดรู้ทันสมาธิก็เกิดสมาธิที่เกิดขึ้นก็สมาธิอย่างเดียวกันนะเป็นคณิกะสมาธินะไม่จำเป็นว่าต้องหลงไปคิดแล้วรู้อย่างเดียวนะถ้าจิตวิ่งไปดูรู้ว่าจิตหลงไปดูแล้วเนี่ยสมาธิก็เกิดเหมือนกันขอแค่ว่ารู้ว่าจิตเคลื่อนเท่านั้นรู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะเคลื่อนไปทางตาคือเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปทางหูคือเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปทางจมูกก็ไปดมกลิ่นเคลื่อนไปที่ลิ้นก็ไปรู้รสเคลื่อนไปที่ร่างกายก็ไปรู้สัมผัสที่ร่างกายมันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งอะไรอย่างนี้มันตึงมันไหวนะรู้อันนี้รู้ที่ร่างกายจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่กายแล้วก็รู้เรื่องราวทางใจทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลายอันนี้จิตมันเคลื่อนไปทางใจมันทำงานจิตที่หลงไปคิดก็คือจิตที่หลงไปทางใจเรารู้ทันไม่ว่าช่องใดนะว่าจิตเคลื่อนในช่องใดก็ตามเรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปในช่องใดก็ตามนะจิตจะตั้งมั่นความไม่เคลื่อนจะเกิดขึ้นนั่นสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลวงพ่อพูดคำว่าอัตโนมัติมาหลายรอบแล้วนะทีแรกก็พูดรักษาจิตของเรามีสติดูแลจิตของเรานะแล้วศีลอัตโนมัติเกิดแล้วเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปทางทวารทั้งหกสมาธิมันจะเกิดนะอัตโนมัตินะมีศีลอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติพอเรามีสมาธิอัตโนมัติแล้วคราวนี้มันถึงงานที่ยากมากๆเลย คือการเจริญปัญญาเจริญปัญญานิดๆหน่อยๆไม่ยากหรอกแต่ถ้าเจริญจนปัญญาอัตโนมัตินี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันปัญญาอัตโนมัติหมายถึงว่าไม่เจตนาจะเห็นกายนี้ใจนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นได้นะเห็นกายนี้ใจนี้แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ซึ่งมันไม่ค่อยเห็นหรอกนะคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกเนี่ยจะไม่เห็นอาจจะเห็นเฉพาะร่างกายนะว่าไม่เที่ยงแต่เห็นเป็นคร่าวๆอย่างไปงานศพทีก็รู้สึกร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะตายก็ได้ไม่แน่นอนพอออกจากงานศพไปกินเลี้ยงกันต่อ นิดเดียวนะก็ลืมแล้วลืมตายแล้วนะนั้นจิตใจของปุถุชนนะมันกลับกรอกเชื่อถืออะไรยังไม่ได้หรอกเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายเราต้องมาเจริญปัญญาชวนให้มันอัตโนมัตินะไม่เจตนาจะเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นไม่เจตนาจะเห็นจิตใจหรือนามธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นทำไมมันถึงเห็นได้มันต้องหัดดูเรื่อยๆนะทีแรกก็หัดหมายรู้ก่อนอาศัยสัญญาไปหมายรู้บางคนโจมตีสัญญานะบอกสัญญาเนี่ยเป็นตัวหลอกลวงสัญญาวิปลาสคือสัญญาที่ผิดนะเป็นตัวหลอกลวงทำให้เราคิดผิดๆเชื่อผิดๆสัญญาที่ถูกนะคือสัญญาการหมายรู้กายหมายรู้ใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกเป็นสัญญาที่ดีนะถ้าไม่มีสัญญาจะทำวิปัสสนาไม่ได้นี่พระสารีบุตรท่านเคยบอกเลยกระทั่งพรหมชั้นที่8นะพรหมชั้นที่8เป็นอรูปพรหมชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยเกือบจะขาดความรู้สึกตัวอยู่แล้วนะเหลือความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียวแทบจะเรียกว่ารู้สึกอยู่ก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกก็ไม่ใช่ในขนาดนั้นน่ะถ้ายังสามารถนะมีสัญญายังมีความรู้สึกอยู่สักนิดหนึ่งนะแล้วก็ชำนาญในการดูจิตนะขนาดอยู่ในฌานที่8ก็สามารถเจริญวิปัสสนาได้นี่พระสารีบุตรท่านสอนไว้นะเรียกว่าในสัญญาสมาบัติคือในสมาธิทั้งหลายที่ยังมีสัญญาอยู่เนี่ยทำวิปัสสนาได้เพราะถ้าไม่มีสัญญาจะทำวิปัสสนาไม่ได้นะอย่าไปดูถูกสัญญานะเราชอบดูถูกไอ้สัญญาที่ควรดูถูกคือสัญญาวิปลาสสัญญาเพี้ยนสัญญาเพี้ยนมี4ข้อข้อที่1เห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่สวยไม่งามเราต้องคอยชำระคอยล้างคอยขัดสีชวีวันอยู่ด้วยเพราะร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามสกปรกมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาตลอดเวลาเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวให้สวยนะทาแป้งให้สวยมานั่งนานๆหลายๆชั่วโมงเหงื่อออกตัวเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นในร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วคือมันไม่สวยไม่งามไม่หอมไม่สะอาดนี่คนที่มีสัญญาวิปลาสก็รู้สึกร่างกายนี้เป็นของสวยของงามน่าพิสมัยเหลือเกินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูวิปลาสอันที่สองก็คือเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างชีวิตของเราเนี่ยไม่เที่ยงเราก็ชอบคิดว่าเที่ยงพวกเราในห้องนี้มีใครคิดว่าวันนี้เราจะตายบ้างไหมเป็นไปได้ไหมว่าเราจะตายวันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมอยู่ๆแผ่นดินไหวนะถล่มลงไปจมดินเนี่ยนะเชียงรายแผ่นดินไหวบ่อยนะคนเชียงรายอย่าประมาทนะเมืองทั้งเมืองเคยถล่มจมดินมาแล้วนะงั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยของมันไม่เที่ยงนะเราคิดว่าเที่ยงนะเราคิดว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงจริงนะถึงวันหนึ่งก็ต้องพังทลายหรือชีวิตร่างกายเราเนี่ยไม่นานก็ต้องแตกสลายไปคนเราตายง่ายมากเลยนะกินข้าวอยู่แล้วสำลักอาหารหลุดอุดเข้าไปในหลอดลมนะหลุดเข้าไปอุดหลอดลม5 นาทีก็ตายแล้วนะหายใจไม่ออก5 นาทีก็ตายแล้วถึงไปปั๊มหัวใจฟื้นนะฟื้นไม่ตายสมองก็ตายไปแล้วมีชีวิตก็เหมือนไม่มีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราอยู่กับความไม่แน่นอนชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนคนที่เรารักก็ไม่แน่นอนอาจจะตายไปแล้วก็ได้ขณะที่เรามานั่งฟังเทศอยู่เนี้ยหรือแอบไปมีชู้แล้วก็ได้นะเนี่ยมันเป็นของไม่แน่นอนเราก็ชอบคิดว่ามันแน่นอน เราเชื่อว่าวันนี้เรายังไม่ตายเดือนนี้เรายังไม่ตายนะอีก5 ปีไม่แน่แต่ตอนนี้ยังนะใจลึกๆจะรู้สึกอย่างนี้มันเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะเราเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขร่างกายเราอย่างเงี้ยเป็นทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์นะปวดอืดปวดฉี่ก็ทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เห็นเรารู้สึกว่าร่างกายตอนนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายนี้มีความสุขเนี่ยเราเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะหรือจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองแต่เราไม่เห็นยิ่งจิตของเราเป็นคนดีมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตใจมีความสุขมีความสงบนะเป็นคนดีจิตใจสบายอย่างเงี้ยเรารู้สึกจิตใจเป็นของมีความสุขนะยิ่งดีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเราไม่เห็นความจริงว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เราไม่เห็นความจริงนี่แหละเราก็เลยปล่อยวางจิตใจไม่ได้เนี่ยเราเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะของไม่สวยว่าสวยของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่ามันสุขของไม่ใช่ตัวใช่ตนของบังคับไม่ได้คิดว่าบังคับได้อย่างร่างกายเราคิดว่าสั่งได้สั่งไม่ได้ตลอดหรอกนะเอาลองสั่งซิสั่งให้หัวใจหยุดเต้นซิทำได้ไหมหลวงพ่อยังทำไม่ได้เราทำไม่ได้จริงหรอกเราสั่งไม่ได้จริงหลวงพ่อเคยเจอนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกภาวนาขยันมากเลยดูกายดูใจของเราเรื่อยๆลงไปนอนนะกายมันหลับจิตมันตื่นถ้าใครเคยเป็นนะจะเข้าใจตัวนี้ร่างกายนอนหลับนะแต่จิตไม่หลับจิตตื่นเรารู้สึกเป็นสภาวะที่แปลกแตกกายหลับจิตตื่นเราสั่งร่างกายกระดิกนิ้วสิเอากระดิกมันไม่ยอมกระดิกสั่งมันไม่ได้จริงแล้วเราสั่งไม่ได้แล้วลองพลิกซ้ายพลิกขวาสิก็พลิกไม่ได้คนส่วนใหญ่บางทีก็เป็นนะคนทั่วๆไปบางคนก็เป็นนอนอยู่แล้วกระดุกกระดิกไม่ได้ก็โทษว่าผีอำผีไม่จะมาอำอะไรใครเราอำตัวเองนะไปโทษใส่ผีอะไรไม่ดีโทษผีไปก่อนนะอะไรที่ดีเราเอาไว้เองอะไรไม่ดีโทษผีนะเนี่ยบอกผีอำที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกร่างกายมันนอนหลับแต่จิตมันยังตื่นอยู่ยิ่งจิตมันทรงสมาธิอยู่นะมันอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะร่างกายนอนเนี่ยแล้วพอร่างกายมันเมื่อยนะร่างกายมันขยับพลิกซ้ายพลิกขวาของมันเองนะจิตเราเป็นคนดูอยู่เฉยๆเนี่ยกายกับจิตมันคนละอันกันมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกสั่งมันไม่ได้ตลอดเวลานะสั่งได้เป็นครั้งเป็นคราวมันเหมือนลูกจ้างเรานะร่างกายเนี้ยเราใช้งานมันพอดีพอดีเราก็ยังสั่งมันได้เราใช้งานแบบโหดเกินไปมันก็ไม่ฟังคำสั่งอย่างร่างกายเราเนี้ยเราจะเดินขึ้นมานะแล้วก็อยากเดินลงแล้วก็อยากเดินขึ้นพอหลายหลายรอบนะสั่งให้ร่างกายเดินขึ้นมันไม่เดินแล้วมันจะนอนละมันไม่มีแรงอยากปีนภูเขาแล้วเอาจริงๆก็สั่งมันไม่ไหวนะเนี่ยเราค่อยๆดูลงไปกระทั่งจิตใจนั้นก็สั่งไม่ได้จิตใจนะเราสั่งให้จงมีความสุขมันก็ไม่มีจงอย่ามีความทุกข์มันก็มีความทุกข์นะจงดีตลอดเวลาห้ามชั่วแม้กิเลสยิ่งมาใหญ่เลยเวลามันอยากจะดีนะกิเลสยิ่งเยอะเลยนะเวลากิเลสมาก็ไล่มันเนี่ยจิตมันทำไมขี้โมโหนักต่อไปนี้ห้ามโกรธนะห้ามไม่ได้ตรงที่เราควบคุมไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเราเห็นผิดมาตลอดชีวิตนะเราเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของบังคับไม่ได้ว่าบังคับได้นะเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเราก็พอมีการหมายรู้ผิดนะก็เกิดการคิดทีไรก็คิดผิดทุกทีคิดก็มีเราทุกทีนะเรายังอยู่ทุกทีนะแล้วก็เลยเกิดความเชื่อผิดว่ามีเราจริงๆเราเนี่ยยังไม่ตายหรอกเราจะอยู่อีกนานนะอาศัยการหมายรู้ผิดคือสัญญาที่ผิดก็เกิดการคิดผิดคิดผิดไปเรื่อยๆก็เกิดเชื่อผิดคล้ายๆหลอกตัวเองจนเชื่อเลยว่าเราเนี่ยร่างกายนี้จิตใจนี้คือตัวเราของเรา เราเป็นคนเราสวยเรางามอย่างโน้นอย่างนี้เราดีอย่างโน้นอย่างนี้นะอันนี้มาจากหมายรู้ผิดคิดผิดเลยเชื่อผิดๆแล้วก็พยายามให้คนอื่นเขาเชื่อตามด้วยนะแล้วเขาไม่เชื่อก็โกรธเนี่ยเราพยายามมาเจริญปัญญานะเราให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาจิตมันหนีไปเคลื่อนไปเรามีสติรู้ทันจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มาดูร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นะเนี่ยเรานั่งรู้สึกตัวอยู่รู้สึกร่างกายอยู่นะเลยเห็นว่าร่างกายนะมันนั่งอยู่มันก็เมื่อยนะหรือนั่งอยู่แล้วมันก็คันนะถ้ามาอยู่ตรงที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยดูที่พวกเราเนี่ยจะรู้เลยพวกเราเนี่ยเหมือนลิงมาเกิดนะไม่รู้ตัวหรอกเนี่ยเนี่ยพอพูดขัดคำก็เก่าอีกนะไม่รู้หรอกนะตลอดเวลาเลยนะมันเหมือนลิงกลับชาติมาเกิดนะยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาเพราะอะไรมันคันใช่ไหมคันนี่มันทุกข์หรือมันสุขมันทุกข์อยู่พอมันทุกข์ปุ๊บเราเก่าปั๊บหายคันไปแล้วโดยที่ยังไม่ทันรู้เลยว่าเมื่อกี้คันแต่ว่ามันหายคันไปแล้วหรือเวลาเรานั่งนานๆนี่เมื่อยเนี่ยพอนั่งมาสักครึ่งชั่วโมงนี่เริ่มเมื่อยแล้ววิธีแก้เมื่อยก็ขยับอย่างเงี้ยนะขยับขยับเพราะยังลุกขึ้นเดินหนีไปไหนไม่ได้เสียมารยาทนะก็ขยับแอบขยับเอวทำเนี่ยทำเป็นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะเห็นไหมทำไมต้องขยับเพราะว่ามันทุกข์นะมันมีความทุกข์บีบคั้นนะงั้นที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อหนีทุกข์เราหายใจออกเราหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะเราหายใจออกสิหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์ไหมแวบเดียวเราก็เห็นแล้วหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์พอหายใจออกแล้วทุกข์เราก็หายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์พอหายใจเข้าแล้วก็ทุกข์เราก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์นั่งนานๆก็ต้องขยับเพื่อแก้ทุกข์ขยับมากๆนะก็ไม่หายนะนั่งนานมากเนี่ยถึงบิดยังไงก็ไม่หายลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินหรือลงนอนไปเลยเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ไปก็แก้ทุกข์เพราะจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถมีความทุกข์บีบคั้นทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจไม่เคยสังเกตนะถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็ดูไปร่างกายนี่เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปนั้นโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วเห็นกายปุ๊บรู้เลยนี่ตัวทุกข์ใจมันจะไม่หลงยินดียินร้ายกับร่างกายนะร่างกายจะแก่มันคือตัวทุกข์แก่ร่างกายจะเจ็บมันคือตัวทุกข์เจ็บร่างกายจะตายมันคือตัวทุกข์ตายตัวทุกข์ตายเราจะไปเดือดร้อนอะไรเรายิ่งสบายใหญ่ไอ้ตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันเนี่ยใจไม่มีแต่ความสุขนะขนาดมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายไม่ทุกข์หรอกเพราะเราเห็นความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายเป็นตัวทุกข์นะเนี่ยเราหัดมีสติรู้สึกอย่างนี้นะเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะจนวันหนึ่งมันอัตโนมัตินะรู้สึกร่างกายนี่รู้สึกเลยนี่มันมีแต่ตัวทุกข์นี่มันเป็นแต่วัตถุก้อนธาตุยืมโลกมาใช้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราหรือดูจิตใจเนี่ยเราเห็นนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่นะเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเนี่ยจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงจิตที่ดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่คิดก็ไม่เที่ยงนะมีแต่ของไม่เที่ยงจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีไม่เที่ยงจิตดีไม่เที่ยงเช่นอะไรตอนเช้าอยากฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยเป็นจิตดีนะอุตส่าห์ตะเกียกตะกายขึ้นภูเขามานะขึ้นมาแล้วมานั่งฟังถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่หยุดให้กินข้าวกลางวันเนี่ยจิตที่เป็นกุศลอยากฟังเทศเนี่ยมันจะดับไปมันจะเกิดจิตอยากกินข้าวแล้วพอไม่ได้กินจะเกิดจิตโมโหก็จะเริ่มมองหลวงพ่อด้วยสายตาเกลียดชังนะว่าพระองค์นี้ไม่รู้จักกาลเทศะเลยในเวลานี้ควรจะกินข้าวแล้วยังมาพูดไม่เลิกนะเนี่ยธรรมะเป็นของสูงนะเอามาโฆษณาอยู่ได้พูดอยู่ได้ไม่รู้จักอะไรช่วงไหนควรพูดช่วงไหนไม่ควรพูดหรือตัวหลวงพ่อเทศยาวๆนะบางคนปวดหูปวดฉี่นะ ถ้าเทศไม่ยาวมากก็ยังพอกลั้นไหวใช่ไหมถ้าเทศไม่เลิกเนี่ยใจดิ้นนะเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกจิตที่เป็นกุศลตอนที่จะมาฟังเทศมันหายไปแล้วมันลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเลิกสักทีนะเนี่ยไปดูเลยนะมันมีตลอดเวลาแล้วหรือบางทีฟังธรรมะนะตอนนี้ฟังแล้วงงไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้ยหลวงพ่อองค์นี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องพวกที่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆนะจะรู้สึกอย่างนั้นทั้งนั้นแหละจะบอกว่าพระองค์นี้สอนอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยทำไมไม่สอนเหมือนพระอื่นๆนะมีนิทานประกอบด้วยนะฟังไม่รู้เรื่องจากอยากฟังเทศน์นะกลายเป็นโทสะหงุดหงิดพระอะไรพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องนะไปดีกว่าไหมจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงนะจิตอกุศลก็ไม่เที่ยงโมโหหลวงพ่อเดินออกไปนอกศาลาไปเจอโรงทานเข้าพอดีเลยโอ้ถ้าจะอร่อยไม่กินฟรีนะเงี้ยไปเจอโรงทานเท่านั้นจิตที่กำลังมีโทสะเปลี่ยนเป็นจิตมีโลภะแทนเลยวิญญาณของเปรตเข้าสิงอย่างฉับพลันนะวิญญาณของสัตว์นรกกำลังมีความทุกข์อยู่ดับไปเกิดจิตวิญญาณของเปรตขึ้นแทนนะซวยแหลกเลยเพราะว่ากินฟรีอย่างเงี้ยเนี่ยจิตนะมันเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลาหัดรู้หัดดูไปนะจะเห็นว่าจิตนี่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่นะเวลาเราทำการเจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนาเนี่ยเราถึงจะไม่บังคับกายบังคับใจให้ผิดความจริงการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายคือการเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้จิตใจเราต้องมีสมาธิคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิที่ดีคือสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองนะไม่หลงล่องลอยไปไหนไม่หลงกระทั่งในความสุขของสมาธิจิตใจอยู่กับตัวเองงั้นวิธีฝึกสอนแล้วนะจิตเผลอไปแล้วรู้จิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้พอเรารู้ทันเนี่ยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ลองดูไปเรื่อยๆร่างกายนี้มันสุขหรือมันทุกข์ลองดูไปซิหรือสังเกตใจของเรามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนะมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงแต่ตอนที่สังเกตนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะอย่าจงใจสังเกตมากไปจงใจสังเกตจะกลายเป็นจ้องจิตจ้องลงไปไหนจิตตอนนี้เป็นยังไงจ้องซิจ้องจ้องมันจะว่างมันจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างงั้นถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วจิตว่างเนี่ยเลิกก่อนหยุดก่อนเลยนะทำผิดแล้วนะเข้าช่องที่ผิดแล้วเหมือนเขาวงกตซึ่งเข้าไปช่องซึ่งออกไม่ได้หยุดก่อนเริ่มต้นใหม่รู้สึกเอาใหม่นะแล้วก็สังเกตใจนะขณะเนี้ยเรารู้ไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยๆรู้ตัวเองไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกข์หรือใจเราเฉยรู้ทุกคนแหละถ้าจะรู้นะรู้ได้ทุกคนหรือต่อไปออกไปข้างนอกนะใจเราโกรธหรือใจเราโลภอะไรเงี้ยเราดูได้รู้จักโกรธไหมใช่ไหมเรารู้จักโกรธเนี่ยเราต่างกับคนไม่ปฏิบัตินิดเดียวคนไม่ปฏิบัติเนี่ยเวลาโกรธนะมันจะไปดูวัตถุดูคนหรือดูสัตว์ที่ทำให้โกรธเรานักปฏิบัติเนี่ยพอโกรธขึ้นมาแทนที่จะไปดูคนที่ทำให้เราโกรธนะเราดูใจที่กำลังโกรธเราจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัวนี้เรียกว่าเราหัดเดินปัญญาละนะต่อไปเราเห็นความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันนะความสุขความทุกข์หรืออะไรดีหรือชั่วเกิดแล้วดับเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเลยความสงบเกิดแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาให้จิตรู้เนี่ยเราสามารถรู้โดยเท่าเทียมกันไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปด้วยใจเป็นกลางไม่รักไม่เกลียดความสุขผ่านมาก็ไม่หลงรักมันเพราะรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวความทุกข์ผ่านมาก็ไม่เกลียดมันเพราะรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวนะกิเลสมาก็ไม่เกลียดมันแต่ไม่ทำตามมันนะเรามีสติรู้ทันว่ากิเลสกระเด็นหายไปไม่เห็นกิเลสเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนี่แสดงความไม่เที่ยงเนี่ยหัดรู้เรื่อยๆเวลาที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คอยดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานคอยหมายรู้ร่างกายร่างกายเนี่ยหมายรู้ในเรื่องของความทุกข์ได้ง่ายเพราะร่างกายแสดงทุกข์ตลอดเวลาหมายรู้ในแง่ของ การเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุก้อนธาตุของโลกเรายืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้ไม่นานเราก็ต้องคืนเข้าไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถ้าดูจิตใจเนี่ยตัวที่ดูง่ายนะคือความไม่เที่ยงเพราะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในร่างกายเนี่ยตัวที่ดูง่ายคือตัวทุกขังกับตัวอนัตตาจิตใจตัวที่ดูง่ายนะคืออนิจจังกับอนัตตาเพราะจิตใจเรากลับกรอกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยหัดรู้หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะจนกระทั่งเวลาเห็นจิตเกิดขึ้นนะมันรู้โดยอัตโนมัติเลยนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเห็นอัตโนมัติอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วนะน่าสะสมไปด้วยถึงจุดหนึ่งนะจะเกิดสภาวะที่อัตโนมัติอีกอันหนึ่งคือเกิดอริยมรรคขึ้นอริยมรรคเนี่ยไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นะถึงเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาสั่งบอกให้เบอร์หนึ่งเกิดอริยมรรคไม่มีทางสั่งได้นะให้เบอร์สองเกิดอริยมรรคสั่งไม่ได้ไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคได้มันเกิดอัตโนมัติเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่แล้วคำว่าสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยมันมีสี่ระดับนะไม่ใช่ระดับเบื้องต้นจะต้องสมบูรณ์เทียบเท่าพระอรหันต์ไม่ใช่นะระดับพระโสดาเนี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยนะระดับพระสกทาคาเนี่ยศีลสมบูรณ์นะสมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยระดับพระอนาคาเนี่ยศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางระดับพระอรหันต์เนี่ยศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์นะเต็มเพราะฉะนั้น4ชั้นเนี่ยคำว่าเต็มของเราแต่ละชั้นเนี่ยไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยเรายังฝึกไม่ได้เลยที่จะมีสติ24ชั่วโมงนะหรือตลอดเวลาที่ตื่นอยู่รู้ตัวได้ตลอดเวลาที่นอนหลับแล้วจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้ตลอดอะไรเงี้ยยังทำไม่เป็นเลยนะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะใช้ใจธรรมดาอย่างนี้แหละค่อยๆเรียนไปมีสติคอยรู้เท่าทันจิตของตัวเองไปบ่อยๆศีลสมาธิปัญญามันจะเพิ่มขึ้นนะอากุศลมันจะดับไปสลายไปแล้วก็ไม่เกิดกุศลมันก็จะเกิดมากขึ้นนะสิ่งที่เป็นกุศลก็คือตัวศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมันก็จะเกิดมากขึ้นนะสุดท้ายก็คืออริยมรรคจะเกิดขึ้นนะนี่เป็นเส้นทางเดินที่เราจะเดินกันนะงั้นพวกเราให้กันบ้านทุกคนให้กันบ้านก็คือสังเกตใจตัวเองบ่อยๆอย่าลืมจิตใจตัวเองนะอย่าลืมจิตใจตัวเองคอยรู้ใจตัวเองเรื่อยๆไปมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วนะหรือมันหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังนะถ้ารู้ว่ามันหลงไปรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หลงเกิดกุศลแล้วจิตตั้งมั่นไม่หลงมีสมาธิด้วยศีลก็อัตโนมัติขึ้นมาในขณะเดียวกันนั้นเลยนะทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเกิดในขนาดเดียวกันนั้นเลยนะนี่เราค่อยๆฝึกนะจนอริยมรรคเกิดอริยมรรคเวลาอริยมรรคเกิดเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็ประชุมตัวรวมลงในขณะจิตเดียวนั่นแหละงั้นเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะมีสติอยู่ที่จิตนี่แหละรู้ทันจิตไปศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดมันประชุมลงที่จิตดวงเดียวนี่เองนะต่อไปอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นที่จิตนี่เองนะส่งกันบ้าน
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าค่ะ
แน่มาตั้งแต่เช้าแล้วจนเสียงแห้งแล้ว
สำหรับโยมเจ้าค่ะ
ก็สำหรับโยมสิก็มองไปไม่เห็นพระสักองค์ไอ้ที่พูดเนี่ยสำหรับโยมทั้งนั้นแหละนะที่ฝึกอยู่นะใช้ได้นะแต่ตอนนี้ สมาธิมันออกนอกไปหน่อยรู้สึกไหมใจมันออกนอกใจมันมาอยู่ในจอ
ตื่นเต้นเจ้าค
่
ะ
นะตื่นเต้นให้รู
้
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานนะให้รู้ทันว่าจิตอยู่ข้างนอกแล้วอย่าดึงไม่ดึงคืนนะแค่รู้ว่าจิตมันอยู่ข้างนอกแค่นั้นพอละตอนนี้จิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดนะเนี่ยหัดรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกอีกสงสัยรู้ว่าสงสัยอยากพูดรู้ว่าอยากพูดนะเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอ้าวคนต่อไปทำถูกแล้ว
สาธุจ้ะค่ะ
ต้องการประโยชน์นี้แหละ
สาธุนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมก็อยากปฏิบัติตามหลวงพ่อทุกเวลาค่ะแต่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ค่ะ
มันดีขึ้นเยอะแล้วนะเมื่อก่อนใจเราฟุ้งซ่านเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียนรู้มันไปนะเอาดูร่างกายประกอบไปด้วยไม่ใช่ดูแต่จิตอย่างเดียวนะร่างกายเนี่ยร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่สม่ำเสมอนะจิตใจก็มีแต่ของไม่เที่ยงดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะได้เจริญปัญญาดี
เราโยมก็เห็นตัวโยมทุกข์ขนาดละค
่
ะ
อะไรนะ
ตัวโยมก็เห็นโยมทุกขนาดแล้วสำหรับ
นั่นแหละรู้สึกไป
ตัวโยมเห็นตัวโยมทุกร่างกายก็ทุกจิตใจก็ทุก
ดูไปอย่างนั้นแหละนะแต่อย่าให้ใจอย่าให้ใจหดหู่นะดูไปด้วยใจเป็นกลางร่างกายนี้มีแต่ทุกจิตใจนี้มีแต่ทุกแต่เรารู้มันด้วยใจที่เป็นกลางไม่เกลียดมัน
แล้ว
ยังเกลียดอยู่ยังไม่ชอบ
ค่ะ
ไปดูต่ออีกจนมันเป็นกลาง
ยาว
ถ้าไม่เป็นกลางมรรคไม่เกิดเบอร์สาม
ค่ะ
เบอร์สามตื่นเต้นมากเลยนะระวังหัวใจหยุดไปนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อตื่นเต้นอยู่จริงนะ
จริงไม่หลอกหรอก
คราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูโทสะ
เห็นไหม
เห็นเห็นค่ะ
ดู
เพราะเวลาเกิดโทสะใจมันเต้นตุบตุบตุบทุกข์มากค่ะหลวงพ
่อ
แล้วพอหลังๆมาจะเห็นความน้อยใจความเสียใจกับอะไรเนี้ยค่ะมันจะตามมาแบบจะรู้เลยค่ะหลวงพ่อ
น้อยใจก็โทสะเสียใจก็โทสะนะดีการที่เรารู้เนี่ยเราได้ช่วยตัวเองให้พ้นนรกแล้วดูออกไหมเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นภูมิของสัตว์นรกนะร่างกายเราเป็นคนแต่ใจเราเป็นสัตว์นรกแต่พอเรามีสติรู้เท่าทันนะโทสะมันค่อยลดละลงไปค่อยห่างใจของเราออกไปเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นนะเสียดายไหมโอกาสตกนรกน้อยลงไปฝึกอีกไปไปทำเอา
เวลามันใจมันยังไม่เป็นกลางค่ะหลวงพ่อ
นั่นแหละ
เวลาโทสะมันไม่ชอบอย่างเง
ี้
ย
นั่นแหละไปดูไปให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางไม่ต้องแกล้งทำใจให้เป็นกลาง
ขอบคุณมากอาสาทุก
ข์ขอกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะนี่คิดจะถามแล้วก็ลืมไปแล้ว
เนี่ยเขาเรียกสัญญาไม่เที่ยง
เป็นคนขี้หลงขี้ลืมขอหลวงพ่อแนะนำโยมด้วยนะคะว่าจะปฏิบัติยังไงจะทำยังไงให้จิตมันชอบออกนอกค่ะ
การปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติดีแล้วไม่ขี้หลงขี้ลืมนะคนละเรื่องกันขี้ลืมเนี่ยสมองมันเสื่อมเป็นธรรมชาตินะมันก็ต้องเสื่อมแต่การปฏิบัติเนี่ยเรารู้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยจิตใจเราเป็นยังไงในปัจจุบันเรามีสติคอยรู้ไป สังเกตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบจิตใจมีแต่ของไม่แน่นอนดูไปอย่างนี้เรื่อยๆพอไหวไหม
พอไหวค่ะ
เออไหวก็ไปทำ
ตอนแรกเขาคิดว่าจะถามหลายอย่างพอมาถึงตรงนี้ถ้าถือไม้แล้วก็ลืมไปหมดนะ
แสดงว่าไม่จำเป็นหรอกนะสิ่งที่ถามสังเกตดูเถอะสิ่งที่ถามนะซ้ำๆกันแทบทุกคนแหละนะเพราะฉะนั้นไปสังเกตของจริงในใจเราเรื่อยๆนะหรือสังเกตของจริงในร่างกายก็ได้นะดูกายดูใจถ้าอายุเยอะขึ้นมาแล้วจะดูแต่จิตอย่างเดียวบางทีไม่ไหวดูกายช่วยเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวลามันเจ็บป่วยขึ้นมานะเราก็เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกไปนะเนี่ยแล้วเราจะได้เอาไปใช้
มันก็ส่งการบ้านเลยส่งครั้งแรกกล่าวพันธการจ้า
ค่ะเบอร์ห้าน
มัสการค่ะหลวงพ่ออ
ืม
ค่ะโลภเยอะค่ะหลวงพ่อค
่
ะ
อะไรเยอะนะ
เวลาปฏิบัตินะคะโลภจะเยอะค่ะ
อ๋อโลภ
ค่ะแล้วมันก็จะแน่นๆอะไรเงี้ยค่ะ
ความโลภเกิดเนี่ยไม่ทำให้แน่นหรอกแต่ตรงที่ไม่อยากโลภอ่ะมันแน่นนะงั้นความโลภเกิดรู้ว่าโลภอย่างนี้ใช้ได้ความโลภเกิดแล้วไม่ชอบนะแล้วไม่เห็นว่ามันไม่ชอบตัวเนี้ยมันแน่นอยากเข้าไปจัดการมันแน่นเพราะเราเข้าไปจัดการนะหัดดูแบบซื่อๆบ้างรอบขึ้นมารู้ว่ารอบความรอบดับไปรู้ว่าดับไปนะความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธความโกรธดับไปรู้ว่าดับไปสังเกตไหมรอบกับสุขบางทีมันมาด้วยกัน
ค่ะ
นะเนี่ยบางทีใจมันก็รอบนะบางทีทำไมเราพอใจเราไม่คิดจะต่อสู้ความโลภเพราะเวลาความโลภมาบางทีมีความสุขเราก็เลยพอใจให้รู้ทันนะเวลาราคะเกิดนะรู้ทันใจไปชอบมันเข้ารู้ทันน
ะ
มันจะละได้ถ้ามันไปชอบกิเลสละละไม่ลง
ค่ะ
นึกออกไหม
หลวงพ่อคะใช้วิหารธรรมขานนึกออกค่ะเวลา
ดูจิต
ไปโลภแล้วมีราคา
ดูจิตของเราไปเรื่อยๆแล้วพุทโธพุทโธไปด้วยก็ได
้ค่ะ
ถ้าลำคาญถ้าทางอาจจะลำคาญพุทโธนะเพราะใจมันร้อนใจร้อนๆเนี่ยพุทโธแล้วมันจะหงุดหงิด
ใช่ค่ะ
แผ่เมตตาไป
ค่ะ
แผ่เมตตาเป็นช่วงๆในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีเวลาแผ่เมตตาเป็นระยะไปใจจะได้สมาธิแล้วก็มีความสุขด้วยนะแผ่เมตตาเนี่ยมันสอดคล้องกับพวกชอบโลภอ่ะเจริญเมตตาแล้วมันมีความสุขพุทโธพุทโธลำคาญนะ
ลำคาญดูกายด้วยได้ไหมคะหลวงพ
่อได้ยังไงเราก็ต้องดูถ้าไม่ดูกายเลยแล้วก็ตกถนนเลย
ค่ะ
รู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกที่หลักนี้แหละ
ค
่
ะ
แล้วถึงเวลาเราแบ่งเวลาไว้ทำสมถะเจริญเมตตาไปคนเบอร์หกกลัวจะแย่อยู่แล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะตั้งใจจะถามแต่เดี๋ยวนี้ลืมแล้วค่ะไม่รู้จะถามอะไรแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะขอให้หลวงพ่อแนะนำนะคะ
แล้วหลวงพ่อก็เมตตาเสมอเลยนะสังเกตใจเราสิใจเราดิ้นหลุกหลีกดูออกไหม
ค่ะ
นะเนี่ยเราก็รู้ทันนะเราไม่ไปห้ามมันนะใจมันดิ้นไปดิ้นมาก็รู้ว่ามันดิ้นไปดิ้นมานะรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู
่ค่ะรู้ค่ะ
รู้สึกไหมเราพูด
รู้ค่ะ
เนี่ยรู้สึกไหมพนมมือ
ค่ะ
เนี่ยเวลาร่างกายเราเป็นยังไงนะเราคอยรู้สึกไปแล้วเวลาจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้สึกไปหัดอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะเจริญในธรรมะนะถือศีลห้าให้ดีนะถือศีลห้าไว
้ค่ะ
นะเวลาโมโหก็แผ่เมตตาไว้นะ
ค่ะรู้ค่ะเวลาโมโหเมื่อวานจะขึ้นมาทำงานที่บุญที่บุญวัดพอดีไม่มีใครดูเหรนล่ะจำเป็นที่ดูเหรนที่บ้านล่ะค่ะก็รู้ค่ะโทสะขึ้นเลยค่ะ
เออนั่นแหละนักปฏิบัติเพราะงั้นเราก็เลี้ยงเหรนไปแล้วก็ดูกิเลสไปใช่ไหมบางวันเหรนเราก็น่ารักใช่ไหมราคาก็ขึ้นบางวันไม่ได้อย่างใจโทสะก็ขึ้นเนี่ยเลี้ยงเหรนไปนะแล้วก็ดูจิตใจของเราไปนั่นแหละการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ต้องหนีมาอยู่ในวัดนะอยู่บ้านนั่นแหละปฏิบัติได้เอาเบอร์เจ็ด
นมัสการหลวงพ่อครับส่งไม่ออกเลยครับ
ส่งไม่ออกไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกให้เองก็ได้ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะที่ภาวนาอยู่นะดีนะสังเกตอย่าทำใจอย่างนี้อย่าทำใจให้ซึมเบลอๆใช้ใจของคนธรรมดาอย่าไปแกล้งแต่งให้มันซึมเคลิ้มๆอะไรเงี้ยไม่เอานะเอาเป็นธรรมดาเหมือนตอนก่อนที่จะคุยกับหลวงพ่อใช้ใจอย่างนั้นนะดี
ครับผมขอบคุณครับ
ทีหลังไม่มีทีหลังแล้วนึกว่าทีหลังจดเอาไว้ลืมหมดเลยทั้งกี่คนกี่คนนะเอ็ดการบ้านนี่ลืมหมดเลย
เบอร์เจ็ดนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ขอเวลาแป๊บหนึ่งเบอร์เจ็ดนะจิตมันไม่เข้าฐานนะจิตมันกว้างกว้างสบายอยู่ข้างนอกนะลองหายใจซิหายใจแล้วอย่าดึงจิตคืนนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันนะตะกี้อยู่ข้างนอกนะถ้าจิตอยู่ข้างนอกมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงแต่เรารักษาจิตอยู่ข้างในอย่างนี้เราก็อย่าไปรักษามันจิตอยู่ข้างนอกรู้ทันนะเราก็หายใจไปเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาเองต้องให้มันมาเองถ้าจงใจดึงเข้ามามันจะแน่นใช้ไม่ได้เอาเบอร์8
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพยายามจะมีสติรู้สึกตัวบางทีก็รู้ว่าคิดอย่างเงี้ยค่ะ
ดีฝึกก็ฝึกอย่างนั้นแหละ
บางทีคิดค่ะไม่มีอะไรจะส่งเพิ่มแล้วค่ะ
ไม่มีอะไรส่งก็ส่งใหม่นะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกนะคะหนูสงสัยค่ะคือช่วงนี้จะผิดศีลข้อปานาติบาตเยอะค่ะก็เลย อยากถามหลวงพ่อว่ามันส่งผลกับจิตของหนูไหมคะ
ทำผิดศีลนะยังไงก็ส่งผลนะนี่ส่งผลมากหรือส่งผลน้อยอยู่ที่เงื่อนไของค์ประกอบของการทำผิดศีลอย่างการทำปานาติบาตเนี่ยเรารู้ว่าเป็นสัตว์รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเราต้องการให้มันตายเราลงมือกระทำแล้วมันก็ตายอย่างที่เราต้องการนี่องค์ประกอบ5ข้อถ้าองค์ประกอบ5ข้อนี้ครบนะเนี่ยบาปเต็มๆถ้าองค์ประกอบไม่ครบเช่นเรารู้ว่าเป็นสัตว์รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ไม่ได้เจตนาให้มันตายนะแล้วก็เดินไปเหยียบมันเข้าแล้วมันตายเนี่ยองค์ประกอบไม่ครบองค์ประกอบไม่ครบเนี่ยเป็นบาปเล็กน้อยเบาบางนะงั้นอย่างเราทําให้สัตว์ตายเนี่ยทําไมต้องไปทําให้มันตายล่ะ
เป็นงานค่ะ
เหรอตัวอะไร
หนูค่ะ
หนู
หนูทดลองค่ะ
อ๋อหนูทดลองมันได้บาปเจือกับบุญนะ เราต้องรู้จักฉลาดไหนๆก็จะต้องทดลองแล้วนะรู้จักวางใจให้ดีอย่าวางใจว่าเราจะฆ่าหนูนะให้วางใจว่าเราจะทำการทดลองเพื่อประโยชน์หายาหาอะไรเงี้ยนะอยู่ที่การวางจิตถ้าวางจิตเจตนาว่าเองตายซะเถอะนะอยากให้มันตายหรือเปล่าหนูอยากให้มันตายไหม
ตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันไม่คิดอะไรไปเลยค่ะมันไม่คิดนะคะ
มันไม่ได้เจตนาจะให้สัตว์ตายนะต้องระวังตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นการกระทำกรรมแต่ขาดเจตนาที่จะฆ่าเขากรรมตัวนั้นจะมีผลน้อยมีผลเล็กน้อยนะอาจจะไม่ถึงขนาดตายแล้วตกนรกหรอกแต่อาจจะชี้โรคนิดหน่อยนะ
เป็นไหมเป็นค่ะ
เออนั่นแหละรับวิบากไป
โอเคแล้วก็มีถามเพิ่มค่ะก็คือจะรู้สึกช่วงนี้จะรู้สึกเป็นเบื่อค่ะไม่ค่อยอยากเข้าสังคมหนูก็แล้วพอได้ยินเสียงคนพูดอะไรเงี้ยมันจะมีโทสะขึ้นค่ะก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะว่าเราหนีหรือว่าเราแค่เบื่องานคะ
เราหนี
เหรอคะ
อยู่กับโลกนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะหนีโลกแต่เพื่อพ้นโลกอยู่กับโลกแหละแต่ไม่เดือดร้อนเพราะโลกเรียกว่าพ้นโลกไม่ใช่หนีออกไปอยู่ต่างดาวไม่ต้องหนีไปไหนหรอกจุดสำคัญของหนูนะอยู่ที่การวางใจให้ถูกนะเวลาเราทำงานเนี่ยคิดแต่ว่าเราทำงานทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติอะไรก็คิดไปอย่างนั้นนะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องตั้งใจจะฆ่าหนูให้ตายเพราะจริงเราไม่ได้คิดเรื่องฆ่าหนูเราคิดจะเรื่องทดลองยาอะไรเงี้ยนะงั้นวางใจให้ถูกนะกรรมมันจะลดลงกรรมเนี้ยจะไม่สมบูรณ์ว่าองค์ประกอบของปานาติบาตไม่ครบถ้าองค์ประกอบของปานาติบาตครบเนี่ยให้ผลแรงอย่างบางคนนะพ่อแม่ไม่สบายใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็หมอบอกว่าไม่รอดหรอกอยู่ไปเรื่อยๆก็ทรมานนานเนี่ยไม่กล้าสั่งให้หมอเอาเครื่องช่วยหายใจออกกลัวว่าจะทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่มีหน้ามาถามหลวงพ่ออีกว่าควรจะทำยังไงดูพยายามจะเอาบาปมาแบ่ง บอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นนะอยู่ที่การวางใจนะวางใจจะให้พ่อแม่เนี่ยพ้นทุกข์ทรมานตามคำแนะนำของแพทย์อันนี้อย่างหนึ่งนะวางใจจะให้ถอดจะได้ตายเร็วๆนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่วางใจยังไงเนี่ยมีผลที่ไม่เท่าเทียมกันนะงั้นเราอย่าไปวางใจว่าเราจะฆ่าหนูนะวางใจแค่ทดลองตามขั้นตอนซึ่งถูกสั่งมานะเราพยายามแบ่งบาปให้ผู้บังคับบัญชา
ใช่ค่ะ
ใช่เลยใช่ไหมหนูว่าคนนี้ท่าทางชอบใจมากเพราะได้ทำอยู่แล้วนะเอาเบอร์สิบ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือโยมส่งกันบ้านครั้งแรกครั้งก่อนค่ะที่ศรีราชาหลวงพ่อให้ไปดูสิ่งไหนมาสิ่งนั้นไปสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับค่ะโยมก็ดูได้บ้างไม่ได้บ้างบางครั้งก็ผ่านไปหลายช็อตถึงจะรู้ค่ะ
หลายช็อตแล้วรู้สักช็อตหนึ่งก็ยังดีนะต่อไปพอหัดรู้บ่อยๆมันจะรู้ทุกช็อตมันจะรู้เองจงใจจะรู้ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิของเราเงินของเราเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้อะไรอย่างนี้ก็ยังดีฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเผลอมันก็สั้นลงรู้มันก็ถี่ขึ้น
คือครั้งนี้โยมจะส่งสภาวะที่ผ่านมาค่ะคือโยมเห็นแต่จิตไหลออกมันไม่ยอมอยู่ในกายค่ะ
จิตไหลให้รู้ว่าจิตไหลนะไม่ต้องดึงน
ะ
จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปแล้วถึงเวลาเราก็แบ่งเวลาทำสมถะบ้างนั่งไหว้พระสวดมนต์ไปนะจิตมันก็จะกลับเข้ามาหาตัวเองบ้าง
ค่ะคือมันไหลไปคิดค่ะไหลไปคิดแล้วก็ไหลไปเหมือนกับว่าไปอยู่ข้างนอกค่ะนาน
รู้ว่ามันไปอยู่ข้างนอกนะแล้วกลับมารู้สึกในร่างกายของเราแต่ไม่ดึงจิตคืนนะเช่นพอรู้ว่าจิตไปอยู่ข้างนอกเราก็มารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี้ยเดี๋ยวมันกลับเข้ามาเองอย่าไปดึงมันคืนมานะถ้าดึงมันแน่น
ค่ะค่ะแล้วก็มีสภาวะหนึ่งคือโยมก็อยู่ปกติมันผ่านมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วค่ะอยู่ในสภาวะปกติแล้วก็มันมีอารมณ์ก็เย็นนะคะมันไม่มีอะไรไม่มีกระทบอะไรเลยแต่มันเห็นผุดออกมาจากกลางอกค่ะ
นั่นแหละถูกแล้ว
มันคือมันจะมาแบบว่าเห็นแล้วแล้วมันจะสว่างไม่ใช่แสงนะคะคือสว่างที่รู้ว่าต้นเหตุของมันมาจากไหนแล้วก็มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะมีมันกับว่าจิตมันมาสอนจิตให้ดูไตรลักษณ์หรือยังไงอย่างนั้นนะคะม
ัน
จะเห็นว่าคือมันจะเห็นว่าดีก็ไม่มีไม่ดีก็ไม่มียาวไม่มีสั้นไม่มีอะไรประมาณนี้ละค่ะถ้าโยมเข้าใจเนี้ยมันถูกไหมคะ
เข้าใจถูกนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าใจด้วยจิตจริงๆเรายังหลงเก่งอยู่นะจิตยังหลงอย่างเวลาพูดนะมันก็เคลิ้มเคลิ้มไปพูดไปปัญญามันล้ำไปนิดนึงนะให้รู้ทันเวลาจิตมันไหลไปรู้บ่อย
ๆค่ะค่ะ
เพราะสมาธิเราไม่เต็มนะไม่สมบูรณ์ไปเดินปัญญาแล้วบางทีมันแอบเจือการคิดลงไปนะมันคิดพิจารณาลงไปมันจะไม่ลดละกิเลสจริงนะค่อยๆสังเกตให้จิตเข้าบ้านก่อนให้จิตถึงฐานจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วค่อยเดินปัญญาเห็นมันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับนะดูอย่างนั้นเรื่อยๆไปมันจะไปดูอย่างนั้นนานแค่ไหนก็ไม่สำคัญดูไปเรื่อยๆจนมันพอของมันเอง
คือช่วงนี้ในไอ้สัมผัสสภาวะมันแรงค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันรับไม่ค่อยได้
จิตมันฟุ้งซ่านนะทำความสงบเข้ามาบ้างการเจริญปัญญาแล้วก็ทิ้งการทำสมถะทิ้งสมาธิไปเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันทำไม่ได้จริงแล้วมันจะฟุ้งซ่านนะตอนนี้มันฟุ้งไปแล้วงั้นกลับมาทำความสงบแล้วค่อยไปเดินปัญญาใหม่เบอร์11
การนมัสการค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้โยมไปทำในรูปแบบบ้างนะคะทีนี้โยมกลับมาทำในรูปแบบก็นั่งดูตัวเนื้อหายใจโยมก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าที่นั่งอยู่ยังเพ่งอยู่หรือเปล่าเจ้าคะ
เพ่งรู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริง
ก็รู้สึกค่ะ
เออถ้ามันนิ่งๆอยู่นะแสดงว่าเพ่งจิตที่ไม่ได้เพ่งเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้ามันคงที่นิ่งเฉยอย่างนี้นะแสดงว่าเราเพ่งอยู่นะของเดิมมันก็ฝึกเพ่งนะมันก็ติดเพ่งอยู่มันลดลงแล้วล่ะมันดีขึ้นเยอะแล้วแต่ความเคยชินมันยังมี
ใช่ๆค่ะโยมก็สังเกตค่ะตอนที่นั่งอยู่นะเจ้าคะที่นั่งอยู่มันจะไปร่องเดิมอะค
่
ะ
ใช่มันจะไปร่องเดิม
ก็รู้ว่ามันจะไปร่องเดิ
ม
และทีนี้โยมก็เข้าใจแล้วค่ะคำว่าไม่ดึงโยมก็รู้แล้วก็มันก็คลายออกไป
ฝึกอีก
เดี๋ยวค่ะ
ฝึกอย่างนั้นแหละ
มีอะไร อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช
่พอทำรูปแบบมันก็จะเข้าล่องเดิมเนี่ยหลวงพ่อ
มันเคยชินมันฝึกแบบเก่ามานานนะแล้วมันไปลงไปเพ่งถลำลงไปจ้องนิ่งๆอยู่งั้นดีแล้วล่ะที่หลุดออกมาได้ค่อยๆฝึกไป
ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ช่วยแล้วนอกจากที่ว่าถ้าในระหว่างวันโยมก็รู้กายถ้ารู้ได้โยมก็กลับมารู้กายทีนี้ตอนนี้ค่ะหลวงพ่อดูกายแล้วทีนี้วิหารธรรมนะคะหลวงพ่อบางทีโยมก็ถ้ามันฟุ้งโยมก็พุทโธบ้างค่ะได้ไหมคะ
ได้คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะกายเป็นของแถมเพราะกิเลสมันเกิดที่จิตกุศลมันเกิดที่จิตมรรคผลมันเกิดที่จิตเราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองเห็นจิตมันทำงานมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ไปบ่อยๆจิตมันจะได้เดินปัญญาไม่ไปติดนิ่งๆอยู่ดูไปจิตมันไม่ใช่ตัวเราจิตมันทำงานได้เองดูอย่างนี้เรื่อย
ๆงั้นตอนนี้ในรูปแบบโยมอย่างนั่งโยมก็ไม่ต้องนั่งใช่ไหมเจ้าค่ะ
แล้วพอจิตจะไหลเข้าช่องเดิมรู้ว่าจิตจะไหลไม่ทิ้งหรอกนะมันไม่ใช่ของเลวมันเพียงแต่สติเราที่ผ่านมามันอ่อนไปจิตมันไหลไปแล้วไม่เห็นเราก็ไปนั่งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าพอจิตมันจะไหลเข้าช่องความเคยชินก็รู้ทันมันไม่ดึงแต่เริ่มต้นใหม่เริ่มกลับมาอยู่กับกรรมฐานของเราใหม่นะ
เจ้าค่ะ
เบอร์12เนี่ยหลวงพ่อไปเทศมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะเพิ่งเจอที่นี่แหละนะที่มีไมค์คู่ทำมาไป
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ไปดูกายกับใจไม่ใช่เราอะค่ะขอการบ้านค่ะ
เราเห็นไหม
เห็นค่ะ
นั่นแหละดูบ่อยๆนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขึ้นเยอะเลยดูไปจนกระทั่งวันหนึ่งมันรู้แจ้งรู้จริงว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะตอนนี้ดูเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกไม่ใช่เรามันเหลืออันเดียวจิตยังเป็นเราอยู่ค่อยๆดูไปจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังอะไรเงี้ยสลับกันเป็นผู้รู้แล้วสลับไปเป็นผู้รู้แล้วก็ออกไปดูรูปเป็นผู้รู้แล้วก็ไปฟังเสียงอะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆจิตเองก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงดูไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งปัญญามันทะลุลงมาที่จิตมันจะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันทำงานได้เองที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะในห้าขันเนี่ยเห็นผ่านไปแล้วสี่ขันนะมันไม่ใช่เราเหลือจิตอันเดียวงั้นเราก็ดูจิตมันทำงานไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงเนี่ยสังเกตเขาทำงานไปอย่างนี้เรื่อยๆดูออกไหม
ดูออกค่ะ
ดูบ่อยๆนะใช้ตรงนี้เป็นกรรมฐานแล้วถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิไป
ค่ะ
สมาธิหรือสมถะควรจะทำทุกวันจิตถึงจะมีกำลังถ้าทิ้งไปเลยนานๆจิตไม่มีแรงเดินปัญญาไม่ได้จริงจบแล้วหรือจบแล้วก็ดีหลวงพ่ออนุโมทนานะกับท่านอาจารย์กับพวกเราทุกคนกับทีมงานทุกคนด้วยหลวงพ่อไปเทศที่นี่หลายปีแล้วเริ่มต้นไปเทศครั้งแรกเนี่ยคนมาเป็นพันๆคนเหล่านั้นมาแบบตื่นเต้นคล้ายๆจะมาดูดารานะมาดูของแปลกอะไรเงี้ยไม่ใช่นักปฏิบัติ พอผ่านวันผ่านเวลามาเนี่ยพวกเราเหลืออยู่จำนวนไม่ใช่น้อยนะก็เต็มห้องเหมือนกันแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนเดิมคือพวกเราภาวนาเก่งขึ้นเยอะเลยแต่ละคนมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเรารู้ว่าเราจะปฏิบัติทำไปเพื่ออะไรเราปฏิบัติทำเพื่อเราจะไม่ทุกข์วิธีที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็คือต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราจะเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เราต้องมีสติอยู่เรื่อยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปศีลสมาธิปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นไปสติหัดแรกๆมันก็ไม่ค่อยจะเกิดแต่พอเราหันดูจิตใจตัวเองบ่อยขึ้นต่อไปสติมันก็จะเร็วขึ้นแล้วถ้าเรารู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่านไปมันเคลื่อนไปมันมีนิวรณ์ดับสมาธิก็จะเกิดอัตโนมัติจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูไปเพื่อให้เห็นร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นวัตถุธาตุของโลกเรายืมวัตถุของโลกมาใช้เช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วจิตใจเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจมันจะไปดูหรือมันจะไปฟังมันจะไปดมกลิ่นหรือไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายหรือมันจะไปคิดมันทำงานของมันได้เองเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะในกายในใจเนี้ยจนมันพอเมื่อไหร่อริยมรรคจะเกิดขึ้นเองในคนเป็นพันๆจากจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อไปเทศครั้งแรกเนี่ยมาถึงจุดนี้เราอยู่ในระดับเป็นร้อยๆนะเป็นระดับเป็นร้อยไม่ใช่เป็นพันๆอย่างแต่ก่อนแต่มันเป็นร้อยที่เป็นคล้ายๆเป็นครีมจริงๆเป็นหัวกะทิไม่ใช่หางกะทินะงั้นพวกเรามีพัฒนาการที่หลวงพ่อชื่นใจนะพวกเราทำสิ่งที่หลวงพ่อพอใจนั่นแหละคือการทดแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์คือการปฏิบัติบูชาเงินพวกเราถึงไม่เจอหลวงพ่อก็ภาวนานะปฏิบัติไปเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่กับหลวงพ่อเหมือนอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนไปเรียนกับหลวงปู่ดูลมีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับหลวงปู่ดูลทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงหลวงปู่เวลาเราจะทำอะไรเราจะรู้เลยว่าถ้าทำสิ่งนี้หลวงปู่จะชอบทำสิ่งนี้หลวงปู่จะตีเตียนเนี่ยเหมือนกับท่านคอยควบคุมเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ห่างครูบาอาจารย์นะมันห่างแต่ทางร่างกายแต่จิตเราสื่อถึงกันได้เวลาภาวนาติดขัดนะนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็ภาวนาไปทำใจให้สบายแล้วภาวนาไปเราจะได้คำตอบนะด้วยตัวของเราเองหรือเวลาสงสัยอะไรขึ้นมาทำใจให้สบายแล้วไปฟังซีดีนะมันจะมีคำตอบให้เราได้เพราะไม่ต้องตกใจว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ไกลหลวงพ่อนะแล้วใครจำเป็นจริงๆเขาก็มีรถตู้ฟรีให้มานะก็ขึ้นรถตู้มาฟังมาส่งกันบ้านได้นะแล้วพวกเราที่วัดนี้พ่อภาวนาเก่งๆเยอะเลยเรียนรู้ที่ตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองพึ่งตัวเองให้มากๆถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานเราต้องสู้ด้วยตัวของเราเองถ้าหวังพึ่งครูบาอาจารย์หวังพึ่งคนอื่นอะไรเงี้ยติดอาจารย์จิตใจจะอ่อนแอนะเพราะงั้นพวกเราอยู่ห่างหลวงพ่อภาวนาให้ได้ก็แล้วกันติดขัดขึ้นมานึกถึงหลวงพ่อไว้แล้วภาวนาไปแล้วคำตอบมันจะเกิดขึ้นสมควรแก่เวลาแล้วนะวันนี้จะเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์ครั้งสุดท้ายครั้งแรกก็ที่วัดนี้แหละครั้งสุดท้ายก็ที่วัดนี้ปีหน้าหลวงพ่อจะต้องออกเทศนี่หลวงพ่อชราภาพมากขึ้นแล้วมีเทศไกลๆไม่ไหวเลยไปอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละนะแต่พวกเราดู YouTube ดูอะไรได้มีข้อติดขัดอะไรจำเป็นจริงๆก็นั่งรถตู้มาส่งกันบ้านนะถ้าช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองไปสังเกตให้มาก เวลาที่เราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดนะคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเนี่ยคือความแยบคายในการสังเกตตัวเองอย่างถ้าเราภาวนาแล้วจิตเรานิ่งอย่างเบอร์เจ็ดเนี่ยถ้ามันนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยก็จะต้องแยบคายรู้ว่าเราไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาจะทำเป็นเฉยนะเราก็จะต้องรู้เลยว่านี่ผิดแล้วนี่ไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้ความแยบคายสังเกตตัวเองนะอะไรมันจะดีคงที่ขนาดนั้นมันต้องดีบ้างเลวบ้างถ้าภาวนาแล้วดีตลอดเนี่ยอาการหนักนะนะเพราะงั้นแต่ถ้าเลวตลอดไม่เคยดีนี่ก็หนักมากนะมันดีบ้างเลวบ้างอันนั้นแหละดีนะจะเห็นได้ทุกอย่างเกิดดับช่วยตัวเองให้เยอะนะสังเกตให้เยอะถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าร่างกายจิตใจหายไปหมดเลยแสดงว่าไม่มีสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเมื่อไหร่จิตใจทื่อๆรู้กายรู้ใจตลอดเวลาแต่ใจนิ่งเฉยอยู่แสดงว่าเป็นสมาธิแบบเพ่งๆเอาไว้นะเจริญปัญญาไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆถ้าเมื่อไรเห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์เมื่อนั้นปฏิบัติถูกนะเนี่ยสังเกตตัวเองไปแต่แม้เห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลาเลยกี่วันกี่วันก็เห็นแต่ไตรลักษณ์ต้องเฉลียวใจว่าเดินปัญญามากไปฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบบ้างเนี่ยสังเกตตัวเองไปตอนนี้ควรจะทำความสงบก็ทำตอนนี้ควรเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาไม่ใช่สงบเฉยซื่อบื้ออยู่นี้ทั้งชาติหรือไม่ใช่เจริญปัญญาแบบเจริญปัญญาแบบเนี้ยเอาหัวถูไถไปเรื่อยนะมั่วซั่วไปเรื่อยอย่างนี้ใช้ไม่ได้สังเกตตัวเองตอนเนี้ยดูจิตได้เห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ดูจิตไปตอนนี้ดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายเห็นกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราของเราอย่างนี้ดูกายไปถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะไว้อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปนะหรือไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆให้จิตใจมีความสุขจิตใจมีความสบายจิตใจก็จะมีกำลังกลับไปดูกายดูใจได้ใหม่ดูจิตได้ให้ดูจิตนะเห็นจิตแสดงใจรักก็ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้จิตมันนิ่งมันเฉยมันไม่ยอมแสดงใจรักมาดูกายเห็นใจรักที่ร่างกายนี้แทนที่ว่าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายเนี่ยไม่ใช่ว่าดูตัวจิตนะหมายถึงดูไตรลักษณ์ที่จิตไม่ได้มาดูไตรลักษณ์ที่กายถ้าดูกายดูจิตแล้วก็เห็นแต่กายเห็นแต่จิตแต่นิ่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยอย่างนะทำสมถะใหม่สะสมกำลังใหม่แล้วก็ย้อนกลับไปดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจจุดสำคัญต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้ากายนิ่งใจนิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช้ไม่ได้นะถ้ามันนิ่งจริงๆเนี่ยให้กลับมาใช้การคิดพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยร่างกายนี้ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยผมมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็งอกไปเดี๋ยวมันก็หลุดไปนะมันไม่สวยมันไม่งามมันสกปรกอย่างเนี้ยคิดมันไปเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดเจริญปัญญาไม่ให้ติดเฉยการคิดเราจะใช้เมื่อจิตไปติดนิ่งติดเฉยเราจะคิดพิจารณาแต่ถ้าจิตมันไม่ติดนิ่งติดเฉยมันเห็นจิตแสดงใจรักอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ต้องคิดเห็นร่างกายแสดงใจรักอยู่ไม่ต้องคิดถ้ามันนิ่งรู้กายรู้ใจเฉยๆอย่างนั้นคิดพิจารณากายพิจารณาจิตไปเราจะเดินปัญญาต่อได้แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยคือรักษาศีล5ทุกวันทำในรูปแบบจะได้สมาธินะเวลาที่เหลือเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันก็จะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่แล้วก็ถึงเวลามาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำเพื่อให้จิตมีกำลังนะเจริญปัญญารวดเดียวไม่ได้นะมันจะฟุ้งซ่านนะแล้วทำความสงบอย่างเดียวไม่ยอมเดินปัญญาก็ไม่ได้เสียเวลานะไม่พัฒนาถ้ามันติดสงบก็คิดพิจารณาเข้าไป ถ้ามันฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาแล้วมีลีลามีชั้นเชิงในการปฏิบัติหลวงพ่อสอนละเอียดหน่อยนะวันนี้แล้วเราคอยไปฟังซ้ำฟังซีดีดู YouTube เอาทำความเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้มันคือใจความทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติที่คนธรรมดาคนหนึ่งนะจะก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานได้พอสมควรแก่เวลานะขออนุโมทนากับทุกคนขอให้มีความสุขมีความเจริญในธรรมนะเป็นไงทีมงานหลวงพ่อเก่งไหมพวกเนี้ยเมื่อก่อนอยู่ตามโรงละครเปลี่ยนฉากไวมากเลยเปลี่ยนฉากวันนี้ก็เทศให้ฟังมันเป็นหลักพื้นฐานนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเทศวันนี้เราก็เดินของเราได้ช่วยตัวเองให้มากพึ่งคนอื่นให้น้อยพึ่งครูบาอาจารย์เท่าที่จำเป็นช่วยตัวเองนะหลวงพ่อเนี่ยพึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมด7ครั้งครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อพึ่งมี6องค์แต่มี7ครั้งหลวงปู่สิมเนี่ยเคยมีปัญหาแล้วท่านแก้ให้2ครั้งนอกนั้นแค่องค์ละครั้งหลวงตามหาบัวอะไรอย่างเงี้ยงั้นหลวงพ่อไม่ได้พึ่งครูบาอาจารย์เยอะแต่ว่าเรียนหลักของการปฏิบัติแล้วมาสังเกตตัวเองช่วงไหนรู้สึกว่าแหมมันดีคงที่เลยเนี่ยรู้สึกมันต้องมีอะไรผิดแต่เราดูไม่ออกเลยเคยไปถามหลวงตามหาบัวพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแล้วแต่ทำไมเป็นปีแล้วไม่พัฒนาเลยในนี้เราดูไม่ออกว่าทำไมมันไม่พัฒนาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองตัวนี้สำคัญมากนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อมาสังเกตทำไมท่านจะให้บริกรรมเพราะว่าสมาธิเราเสื่อมไปแล้วเจริญปัญญารวดไปเลยทิ้งสมาธินะตอนเด็กทำสมาธิอยู่22ปีนั้นสมาธิเยอะพอมาเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเจริญปัญญาไป2ปีกว่าๆสมาธิ22ปีเนี่ยหมดแล้วไม่รู้ว่าสมาธิหมดแล้วนะก็ยังทุศีเจริญปัญญาไปจิตมันลงไปอยู่ในความว่างสว่างว่างสบายนะสบายอยู่งั้นนะอยู่งั้นเป็นปีเลยสบายมีแต่ความสุขแล้วเราก็เฉลียวใจทำไมมีแต่ความสุขมันผิดปกติมันควรจะไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงมันควรจะทุกข์ทำไมมันสุขมันควรจะบังคับไม่ได้ทำไมบังคับได้เนี่ยเรียกว่าโยนิโสนะพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเราต้องมีอะไรผิดเลยไปเจอหลวงตามหาบัวเลยถามท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตจะสังเกตดูโอ้จิตไปอยู่ข้างนอกจิตไปว่างอยู่ข้างนอกติดอยู่ในความว่างพอเรารู้ทันเราก็ทำสมาธิให้จิตเข้าบ้านซะจิตเข้าฐานเพราะจิตที่ถึงฐานนี่สำคัญมากนะถ้าจิตไม่เข้าฐานเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันดีไม่ดีหลงไปอยู่ในความว่างเสร็จเลยไปตายอยู่ในความว่างไปเป็นอรูปพรหมเป็นพรหมไม่มีร่างกายพระเมตไตรมาตรัสรู้ก็ไม่รู้ไปไม่ถึงเรางั้นพยายามรู้สึกตัวดูกายทำงานดูใจทำงานไปนะหายใจไม่มีอะไรทำก็หายใจไปอย่าหยุดหายใจหายใจไว้กว่าตัวจะโตแค่นี้หายใจมานานแล้วนะอย่าเพิ่งเลิกหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าน้อมใจให้ซึมอย่าน้อมใจให้นิ่งไม่ชอบหายใจก็พุทโธไปไม่ชอบหายใจไม่ชอบพุทโธสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้บทไหนก็ได้นะแต่อย่าสวดบทส่งเสริมกิเลสนะมีบางบทส่งเสริมกิเลสเขาเชื่อว่าสวดแล้วเฮงสวดแล้วรวยเอาเฮงเอารวยไม่ใช่ชาวพุทธหรอกถ้ามีผลของทานดีมีกรรมใหม่ที่ดีมันก็รวยมีผลทานในอดีตเกิดมามีสมบัติทำกรรมใหม่ชั่วเล่นการพนันยังไงก็จนอยู่ที่กรรมเป็นตัวตัดสินไม่ใช่อยู่ที่คาถาอาคมอะไรทั้งสิ้น ชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อมั่นในการกระทำเราจะพ้นทุกข์ด้วยการกระทำของเราเองต้องเชื่อตัวเองเชื่อมั่นฝึกตัวเองไปแต่เราไม่ได้ฝึกสเปสสปะเราฝึกตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เพราะเราไปด้วยตัวของเราเองไม่ได้เราเป็นสาวกภูมิเราไม่ใช่พุทธภูมิหรือเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพวกนั้นก็ไปเองคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้สอนให้ดูกายดูใจเป็นไตรลักษณ์เนี่ยไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีในคำสอนของนักปราชญ์อื่นเรื่องการดูกายดูใจให้เห็นไตรลักษณ์มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องการทำสมาธิให้จิตสงบมันมีทุกศาสนาแหละศาสนาไหนก็มีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิให้จิตสงบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสาธารณกุศลเป็นกุศลทั่วไปไม่จำกัดว่ามีเฉพาะในศาสนาพุทธแต่ที่มีเฉพาะในศาสนาพุทธจริงๆนั้นคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่มีที่อื่นและจิตเราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆแต่ต้องเป็นคนดูดูอะไรดูกายทำงานดูใจทำงานนะไม่เข้าไปแทรกแซงนี่เราต้องค่อยๆฝึกจิตต้องเป็นคนดูวิธีฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูคือรู้ทันจิตเวลามันไปทำอย่างอื่นส่วนใหญ่มันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดเนี่ยมันจะเกิดจิตที่เป็นคนดูจิตผู้รู้ขึ้นมาพอมีจิตผู้รู้แล้วอย่ารักษาจิตผู้รู้เฉยๆว่างๆอยู่นะใช้ไม่ได้ต้องดูไตรลักษณ์จิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็เห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆเดินปัญญาไปถึงเวลาก็มาทำความสงบทุกวันต้องทำนะแบ่งเวลาไว้ทำแล้วไม่จำเป็นต้องทำวันละครั้งถ้าไปทำตอนก่อนนอนครั้งเดียวนะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฟุ้งซ่านมาตลอดวันนะพอตกเย็นจะไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับเท่านั้นเองในชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยมีเวลา5นาทีหรือเวลาที่เราเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมีเวลาสัก5นาทีเท่านั้นนะเราก็มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปนะเนี่ยสะสมของเราไปอย่างเงี้ยหรือทำอะไรไม่ถูกเดินไปพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะให้จิตมันมีเครื่องอยู่อยู่กับพุทโธไปดีกว่าอยู่กับเรื่องอื่นนะเนี่ยอย่างถ้าทำอย่างนี้ในชีวิตประจำวันนะทุกๆชั่วโมงเนี่ยได้ทำอย่างเงี้ยตอนค่ำไปนั่งสมาธิยังไม่นั่งหลับจิตมันจะมีพลังมันจะพัฒนาตัวได้แต่ถ้ารอถึงตอนค่ำๆดึกๆแล้วนะใกล้ง่วงเต็มทีแล้วเราจะไปปฏิบัติไม่ได้กินหรอกนะงั้นพยายามเก็บเล็กเก็บน้อยอยู่ในชีวิตนี้เอาให้ได้อย่าลืมนะถ้าไม่เห็นใจรักของกายของใจไม่ใช่พุทธหรอกศาสนาอื่นเขาก็มีศีลศาสนาอื่นเขาก็มีสมาธิแต่การเจริญปัญญามีปัสสนากรรมฐานมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาการที่เขามีศีลเขามีสมาธิเขาก็มีความสุขได้เขาเป็นคนดีได้แต่เขาพ้นทุกข์ไม่ได้คนจะดีแค่ไหนก็ยังหนีความทุกข์ไม่รอดถ้าเราเจริญปัญญาจนจิตมันรู้ความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์จะไปตั้งที่ไหนความทุกข์มันเข้ามาถึงเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะเราไม่ได้ยึดกายไม่ได้ยึดใจไว้ทุกข์มันก็อยู่ที่กายทุกข์มันก็อยู่ที่ใจเท่านั้นเองไม่อยู่ที่อื่นหรอกไปฝึกเอานะสอนให้เต็มเหนี่ยวแล้วอยู่ที่ช่วยตัวเองไปเชิญกลับบ้าน